Děkujeme za skvělý začátek. A hnedka se lepší káže, když se podaří chválit. Když se nepodaří, tak první polovina kázání je snaha se dostat do kázání. Tak první polovina už je vyřešená tím pádem, takže děkuji. A teďka už jenom říct ten závěr. Já jsem to dnešní kázání si vybral na téma, nebo asi jste si všimli, že ty poslední kázání, jestli jste teda někdy poslouchal tu desatero i předtím, tak vždycky se snažím jakoby pracovat nějak s textem. Jo, můžete třeba říct, že někdy se to úplně nepovedlo, ale minimálně musíte říct, že aspoň ta snaha je prostě z toho textu něco jakoby dostat. Jo, jestli se to povede nebo nepovede. A dneska udělám odbočku, před kterou vždycky varuju, já učím na semináři homiletiku a říkám studentům, tady také se to nedělá, jenom občas můžete udělat výjimku, jenom občas. No, takže já si teďka dovolím, je to tak poměr 1:10, 1:20. A ta výjimka je, že vyberete nějaké téma a takovému kázání se říká tematické. A to se dělat nemá. Ale občas je to dovoleno. Takže tak, když někdo hudebník a trošku si někdy dovolí jako porušit řád, jo, tak nedoporučuji teda skupinka, hlavně když předspívávají. Takže já trošku to udělám teďka tak, že teda to bude téma. A já to téma, které jsem si vybral, je trošku dané jednak i tím, vám to řeknu upřímně, že když jsem asi po 3 hodinách prostě stále neměl text a kázání, tak jsem si říkal, tyjo, běží mi čas, už prostě mám další věci a prostě 3 hodiny pořád začínáte nějaké kázání a nic a nic a nic. Lidi si někdy myslí, že to cucám z prstu, tak jsem si říkal, že to prostě nejde, jo. Bych tady strávil celý den a pořád neměl ani text. Takže jsem si říkal, tak udělám to téma. A to téma, které jsem si vybral, souvisí s tou dobou, kterou jsme prožívali, a to je téma utrpení. Ten text, který přečtu, je z 2. Korinským, z 3. kapitoly, budu číst z prvních několik veršů. Tam apoštol Pavel píše, pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přichází utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Tak vidíte, že několikrát tam objevuje slovo soužení, utrpení. K tomu přidám ještě jeden citát. Život je bolest. Kdokoliv říká něco jiného, něco prodává. Jsem se setkal s jedním článkem, který měl titul Sirotci vedou svět. A ten dotyčný vybral mnoho životních příběhů nejvlivnějších politiků různých dějin, a zjistil, že asi zhruba 300 z nich byli sirotci. Buď to, že neměli jednoho z rodičů, anebo byli sirotci. Nebo část svého života byli sirotci. A byly tam jména, jako byl Alexandr Veliký, Cezar, Karel V., Ludvík XIV., George Washington, tam je Lenin, byl tam Hitler, byl tam Stalin, byl tam Castro. Samozřejmě, my víme všichni, že jak rodiče jsou důležití. Říkáme, že když jsou dobří rodiče, tak je větší šance, že to dítě potom to někam dotáhne v životě. Ale tady to jako úplně rozbilo, tohleto teorie. No, ty lidi neměli předpoklady k tomu, aby se dostali takhle vysoko. A teďka vlastně ten autor říká, jak je to možné, jo? Co je teda dostalo tak vysoko, protože to jako popírá ty výchovné teorie. Jo? A on vyvinul teorii, že určitá nejistota, která plyne z jakési emocionální deprivace nebo z té nejistoty, jo? Tak vlastně tady v těch lidech vybudila určitou touhu pomoci. Někam to dotáhnout. Místo, aby je zlomila, tak je naopak ještě jako posunula. A potom šel dál a dokonce analyzoval i náboženské vůdce. A vlastně zjistil, že stejným problémem procházeli náboženští vůdcové, jako třeba Mojžíš, který vyrůstal bez rodičů. Nebo Mohamed. Konfucius, Buddha, až to byli jaký sirotci. A někdo jiný potom šel dál a popracoval tady s tou teorií a došel k závěru, že utrpení vede k tvořivosti a člověka proměňuje. Ale má to háček. Ten háček je v tom, že zatímco utrpení nemusí být samo o sobě tvořivé, že z nás neudělá samo o sobě automaticky lepší lidi, tak my sami jsme málo kdy tvořiví bez utrpení. Rozumíte to? Nebo jinak, není to utrpení, které automaticky působí, že člověk roste, že se stane lepším, ale člověk neroste bez utrpení. To je závěr. A prosím vás, závěr teďka není pro rodiče, že se mají zbavit svých dětí, aby to někam dotáhli. To bych jako nerad, kdybyste to takhle pochopili. Bible a vlastně to, co jsem četl teďka na úvod, jo, a apoštola Pavla, tak se této oblasti vlastně nevyhýbá. My nemůžeme to přeskočit. Ale je toho plná, nakonec víme, že ta jedna z nejslavnějších knih Bible, jestli se tak dá říct, jako kniha Job, tak asi víte, o čem je. A zároveň je to oblast, se kterou se prostě musíme setkat. Já tady vidím, že tady sedí někteří mládežníci, a člověk si říká, jo, ale prostě setkáte se s tím. To je jediná jistota mimo smrti, kterou máte. Jo. Jakkoliv jsme, máme všichni. A jakkoliv jsme společností, která jako má možnost se vyhnout aspoň fyzickému utrpení, protože máme léky a doktory, tak je to zase jenom částečně. I když jako společnost vytěsňujeme utrpení za zdi ústavů, nebo třeba nemocnic, tak stejně se tomu nevyhneme. A tady to všichni dobře víme. Všichni víme, že se tomu nemůžeme vyhnout. A stejně nás to znova překvapí. Stejně nás to znova překvapí. Proč zrovna já? No. A tady na tohletou nesnadnou oblasti bych se chtěl právě dneska společně s vámi zastavit. Tak když vidíme důvody, proč se to vlastně, proč se utrpení děje, tak v písmu najdeme v zásadě 4 oblasti. Ta první oblast, proč člověk trpí, tak je třeba v příběhu Davida. A kdo ten příběh neznáte, tak David si teda udělal hodně jako škody. Ale minimálně prostě je tam takový známý příběh, kdy on má aféru s jakousi ženou, která se jmenuje Batšeba. A díky a dopustí se smilstva, pak se dopustí vraždy. A potom tam přijde jakýsi prorok a ten mu to řekne Davidovi. A jinými slovy mu říká, Davide, zpamatuj se, jestli takhle půjdeš dál, takhle nemůžeš pokračovat jako král. David se zpamatuje, David toho lituje, ale vlastně si nese pak celý život následky. Do své rodiny vnáší chaos. Potom vidíme, že tyhle ty rozbroje v jeho rodině se táhnou dál. David se toho nikdy nezbaví. Jak v osobním životě, tak ve svém králování. Nakonec Davidovi zemře jeho první dítě. On pláče, prostě, ale dítě je mrtvé. Nakonec je to ten týž David, který píše 51. žalm, který si čtěte, zvláště když třeba člověk zhřeší. Tak to je největší vyznání hříchů v celé Bibli. Prosí o čisté srdce, doznává se ke svým nevěrnostem, ale zároveň tady vidíme ten první důvod utrpení, že si to někdy prostě působíme sami, svojí nerozvážností, hloupostí, lehkovážností a tak dále. No, můžeme se za to sami. A rádi viníme druhé lidi. Jo, taky David mohl říct, za to mohla ta Batšeba prostě. Jo. Neměla se tam vystavovat. Ale on to přijímá, je to moje vina. Druhým důvodem je zrada, nebo zlé chování druhých lidí. Jeremiáš 22:10, obrovsky silné vyznání, říká, z mnoha stran pomluvím slyším. Kolkolem děs, udejte ho. To říká, jakože to se říká o něm. Říká, kdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu. To je síla, než tady to o vás říká vaše okolí, lidi, které jste měli rád. A on tady cítí, jsem zostuzen, jsem odsouzen, nebo nespravedlivě. Moji blízcí na mě, jakoby v uvozovkách, po mě šlapou. Navíc já jsem neudělal nic zlého, já si to nezasloužím. Možná se to zažili někdy v rodině nebo v nějaké širší rodině, v pracovním kolektivu. Podobnou zkušenost má Mojžíš. A on se tak snaží těm lidem pomoct a oni ho masírují pořád dokola. A místo vděku stále dokola slyším, Ježíši, ty seš ten nejhorší vedoucí, kterého jsme si mohli vybrat. Jo, tak nemusíme hnedka někoho vést, jako třeba Mojžíš nebo jako Jeremiáš, ale prostě to, co platí, že zrada, pomluvy, křivé obvinění, neopodstatněná ztráta důvěry od blízkých, urážka, takže to působí obrovská vnitřní muka. A s tím se taky asi každý někdy setká. Ne? Třetím důvodem je ztráta milované osoby. Tak ten příklad jsem říkal, David, když mu zemře dítě. Nebo učedníci, když smutní, že prostě Krista ukřižovali a nevidí žádnou naději. A to, co, jestli máme teda v něčem jistotu, tak jsem říkal, to prožije každý z nás. Pokud jste vy mladší, prostě jednou nás budete pochovávat. Já nechci tady být morbidní, jo, ale prostě jednou se dozvíte, prostě asi většina z vás, protože jste mladší, já bych si to nepřál, ale asi to tak prostě bude, tak si prostě budete číst moje parté. No, tak, a budu, možná i některý to zarmoutí. Někteří si řeknou, yes! Ale řada lidí prostě bude smutná. Ale to je ještě pohoda, protože nejsme příbuzní. Ale budete pochovávat své rodiče. Možná nevyhnete. Nebo své prarodiče. Není možný se tomu vyhnout. No, to tak běží. A když to nebude takhle, no tak to je ještě horší, pochovávat své děti. Rozumíte? Ztráta. Tím projde úplně každý. To bolí. To je další důvod. A člověk to ví, je to takhle platí ten řád věcí, ale stejně to prostě hrozně bolí. Poslední důvod je to, co jsem nazval, já ne, nějaký autor, je to tajemství. Job. Nikdy se nedozví, proč trpí. Nikdy, nikdy, nikdy. Na konci Joba není řečeno, tak Jobe, Pán Bůh se mu znova zjeví a řekne, tak Jobe, tak jsem to teda udělal tu sázku s tím satanem a uspěl si, skvělý, teďka už vidíš ten smysl. Job se to nikdy nedozví. A takových lidí je celá řada. A přiznejme si, že utrpení nedává logický smysl. My nikdy nepochopíme ty různý genocídy. Jo, jako samozřejmě, já nechci bagatelizovat naše utrpení, ale já hodně se zajímám o dějiny 20. století. A když čtu prostě ty věci, hladomor na Ukrajině, když čtu, nejenom já, si vy všichni, ty různý šílenosti, tak si člověk říká, tohle to nedává smysl. A je to tajemství. A zaměstnává to křesťany všech věků. Otázka teodice, proč Bůh dopouští zlo. Ale je to do jisté míry správné tajemství. Takže, můžeme se za to někdy sami. Další důvodem je pomluvy nebo opuštěnost od přátel, ztráta a potom tajemství. A teďka se dostáváme k dalšímu momentu a to je jako prožitek utrpení. Jde o to, že máme různé temperamenty, jsme různí lidé a to, co jiný prostě jako vyřeší v pohodě, tak jako pro jiného je obrovský problém. A já nevím, jo, někdo je prostě, jak se říká, splachovací. To znamená, že dostane prostě ťavku od svého kamaráda, od svého přítele, lidé ho pomlouvají a on je prostě splachovací. Jeho mu to nevadí. A druhý se z toho úplně hroutí. A řeší to. A jo, je to daný charakterem, nastavením. Já bych tady chtěl teďka vycházet, když budu mluvit o tom, jak tom prožitku utrpení, jak to každý prožívá jinak, tak budu vycházet z jedné knihy, kterou napsala, možná jste to jméno slyšeli, Simone Weilová, je to francouzská filozofka, a ona napsala knížku Láska k Bohu a soužení. A ona vlastně říká, že jsou asi takové čtyři hlavní způsoby, jak člověk prožívá utrpení. Ten první způsob je izolace. Jo, někdy člověk se stahuje sám do sebe, cítí se nepochopen, vykořeněn, má pocit, že mu nikdo nerozumí. Někdy je to taky proto, že se lidé jako straní trpících lidí, nevědí, co by jim řekli, jo? Prostě, aby to nebylo banalita. A někdy vás opouští vaši blízcí, ale nebo opouštíte i vy, prostě člověk se uzavírá do sebe, ale jeden z těch aspektů trpícího člověka je, že se izoluje. Někdy nechtěně, někdy i chtěně. Ten druhý, píše Weilová, je s tím trošku souvisí, ale jenom částečně uzavření se do sebe. O co jde? Když vás prostě bolí zub, tak nemyslíte na nic jiného, než jako na zub. Asi nebudete rozvíjet nějakou metafyzickou teorii v té chvíli. Pořád to tam jako pulzuje. Ale není to jenom nad zubem. Když člověk prostě prožívá nějakou zradu, tak furt se mu to honí v hlavě, vede vnitřní dialog se tomu říká, dialogy. Přemýšlíte nad svojí bolestí, přemýšlíte sami nad sebou, jste neschopni překročit vlastně sami sebe, svoje problémy, a to je asi normální v utrpení. A dokonce někdy člověk se uzavírá i před Bohem. Právě ta Simone Weilová píše, soužení způsobuje, že se nám Bůh najednou zdá nepřítomný. A během této nepřítomnosti není nic, co by se dalo milovat. Ten třetí aspekt je pocit beznaděje a odsouzení. Jo? Jak si člověk má pocit někdy, že mě odsoudili druzí lidi, že mě Bůh za něco trestá, cítíme se provinile a řekáme si otázku, proč zrovna já? Někdy jsou nemocní, teď já mluvím o nemoci fyzické, mi říkali nemocniční kaplani, já jsem to prožil sám na sebe, zpátky k nemocničním kaplanům, tak hodiny a hodiny ten nemocný zpytuje, co udělal v životě špatně, že dostal tu nemoc. Třeba. A nejenom co se týče morálního přestoupení, ale prostě, že asi jsem pil moc Coca-Coli a proto jsem dostal rakovinu. Nebo jedl jsem moc vepřovýho. Jo, nebo prostě vystavoval jsem se nějakým stresům a proto mi selhala autoimunita. Prostě takhle přemýšlí někdy nemocní. A nebo mě Bůh prostě za něco trestá. A poslední je hněv. Člověk se hněvá na své okolí, hněvá se na Boha, na druhé, na okolnosti. Má pocit, že ti, kteří mě měli podržet, se na mě vykašlali, nepodrželi mě a dokonce mi způsobili bolest. Izolace, uzavření se do sebe, beznaděje, odsouzení, hněv. Mimochodem, to, co mě nesmírně pomohlo i v pastorační praxi, ale i když jsem se snažil nějak i trošku reflektovat sám sebe, ale i pomoc tedy druhým lidem, kteří prochází utrpení, tak mi velmi pomohla ta teorie té Američanky Kibler-Rossové. Možná jste to slyšeli, doktoři a zdravotníci, co pracují v pomáhajících profesích, to znají, jak malou násobilku asi, ale my ostatní třeba, je to prostě zajímavé, je to takových pět věcí, jak člověk, jak trpící vlastně prožívá svět. Jo. A je to strašně to pomohlo, mě to pomohlo i v tom, abych nezduchovňoval to, co zduchovňovat není třeba, co je normálně, jak si takhle prostě lidi jsou nastaveni. Takže když si dáte Kübler-Rossová, tak je to velmi dobře zpracovaný, jak člověk prožívá vlastně, jak se vyrovnává se ztrátou, ztráta je utrpení, rozumíte? Tak. A teďka vlastně je to důležitý. Proč to Bůh dopouští? Je to nejdůležitější. Jak si to Bůh může použít? To, co jsem říkal, není nic pozitivního. A zároveň, pokud člověk nevidí smysl, pokud utrpení nemá smysl, tak celý život ztrácí smysl, protože prostě utrpení je součástí života. A tak vlastně jsou zase takové čtvero důvodů. Ten první důvod je, že utrpení mění náš postoj k sobě sama. Někdy žel až utrpení, jako kdyby nám spadnou klapky na oči, z očí. Najednou člověk vidí, jak byl nerealisticky pyšný, ukazuje to, jak jsme křehcí, že někdy stačí tak málo a člověk se sype jak domeček z karet. Jak jsme nesmírně zranitelní. Najednou prostě se vyplaví naše malá víra. Ta člověk prohlašuje svědectví, jak i kdybych prostě s tebou proběhnu v řavu nepřátel a potom stačí maličkost. Nebo relativní maličkost. Někdy naše lakota, hrubost, soběstřednost, sebelítost. A další vlastnosti, které jsme nevěděli. A to utrpení to jenom rozkrývá. A to je dobře. Já kdybych neprošel lecčím, tak prostě by se mu nebylo, on takhle se mu není k vydržení, ale bylo by to ještě horší. Daniela říká, že ne, ale že to vždycky bylo super. Mění to náš postoj k sobě sama. Pokud to teda jsme schopni nějak jako reflektovat. Žel řada lidí není. S nima fakt pak už není vůbec k vydržení. Jo. Ale tohle to prostě nás rozeberá. Najednou vidím, rozeberá nás to na kostičky. Jo. Ten druhý důvod, že prostě utrpení nám mění náš vztah k různým oblastem života. Jako možná k oblastem, kterým jsme přikládali strašlivou důležitost. A najednou člověk zjistí, že je někdy až na kapačkách, že práce není vše. Najednou prostě, když dlouho není, když má nějaký napětí v rodině s dětma, tak si pak říká, stálo to za to, ta kariéra. A pak už se to nedá vrátit. A někdy se to dá vrátit. Najednou člověk si říká, stál za to ten byt 100-metrovej někde za Prahou, když musím splácet prostě tu hypotéku a jedu prostě jak šílenec. A pak je mi 60. Mám krásný byt, krásný auto, jenom ta rodina se rozpadla. Nikdy, já vás nechci strašit, já vím, že se někdy stěhujete mimo Prahu, tak já vás nenarážím, prosím vás. Nevyřizuju si určitě zkazatelný, jo. A neříkám, že ty, kdo bydlí v panelácích, tak jsou lepší. Ne, prosím vás. Jo, jenom chci prostě říct, že někdy to pak si člověk uvědomí, jo, stojí to za to. Prostě jo, prostě utrpení mění náš vztah k různým oblastem života. A zase my to někdy potřebujeme, tohle. A. Další utrpení může, a nemusí, ale může posílit náš vztah k Bohu. C.S. Lewis napsal, že v dobách hojnosti nám Pán Bůh šeptá, ale v dobách utrpení na nás křičí. No prostě jde o to, že když všechno šlape podle našich plánů, tak se stane, může se stát, že zaměním Boha za dobré okolnosti. A to v tom smyslu, že milujeme více to, co dává, než toho dárce samotného. To znamená, v utrpení nám někdy Pán Bůh klade takovouhle otázku. Věříš mi proto, abych já sloužil tobě, nebo aby ty si sloužil mě? To je hrozně důležitá otázka. Věříš mi proto, abych já sloužil tobě, nebo aby ty si sloužil mě? Jo, někdy utrpení někdy odhaluje falešné zdroje naší naděje. A zase někdy nás utrpení vede k modlitbám jako někdy předtím. Neměl by to tak být normální, ale je to tak. A poslední důvod, že utrpení je podmínkou, pokud chceme být užiteční druhým lidem. Já netvrdím, že člověk musí prožít všechno. No, já jako kazatel, tak já nemám zkušenosti s umírajícími lidmi. Nebo určitě ne tolik, jako třeba lékaři, nebo zdravotní sestry, nebo hasiči. Nemám zkušenosti s pracovníků v sociálních službách. Nemám zkušenosti matky, která se x nocí nevyspala. Ale mám zase jiné zkušenosti s utrpením úplně jiného druhu a může, nemusí, ale může to člověkovi dát soucit, že najednou víc rozumí. Teďka je důležité, aby to člověka ale nezatvrdilo, to utrpení. Pavel píše, on nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, které jsou v jakýkoliv tísni. Tou útěchou, jaké se nám samým dostalo od Boha. A že utrpení dává, může dát soucit. Takže to jsou takové čtyři důvody. Mění se postoj k sobě sama, k různým oblastem života, posiluje to vztah k Bohu, může a dává je to podmínka být užitečný i jiným lidem. Můžeme soucítit. A teďka závěr. Závěr, který trošku vychází z DNA, z DNA 13. Co budete, vás možná překvapí. Tak. Trošku. Brzy pochopíte, proč. V Židům ve 12. kapitole je napsáno, a to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jenom po krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. A teďka poslouchejte. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti. A teďka, co je tady doslova napsáno v řečtině? Přísná pedagogika přináší ovoce spravedlnosti těm, které vycvičila. A jak to souvisí s 13. a s tím mým kázáním? To slovo vycvičila je z řečtiny a je to z řeckého gymnazdo, což znamená gymnastika. Jo. Doslova to znamená cvičit nahý a trénovat. Tak mám teďka na mysli teda to cvičit. Tam cvičit nahý a trénovat, to asi kdo znáte, jste někdy viděli, víte něco o Řecku, tak víte, že ti atleti tam tedy cvičili nazí. A ta pointa je v tom cvičení. A někdo tohle ten text na základě tady toho řeckého slova gymnazein vlastně nazval, že to utrpení je boží gymnastika. Boží gymnastika, no, boží tělocvična. O co jde? Když jdeme do tělocvičny, tak se musíme převléknout do tělocvičného úboru. Holky, pamatujete, když jsme byli kdysi, jaký to byly, modrý trenýrky, máte ty modrý, co mi děláte ještě, nevím, modrý trenýrky a byly trička? A kluci měli červený trenýrky. A vidíte, pamatujete na to, no, povinně. A z toho mám trauma do teďka, že jsem si občas zapomněl červený trenýrky a paní učitelka mě za to mlátila. Ale to je takový účet. Ale teď to už se změnilo. Ale stejně, když to vyjde do tělocvičny, nebo takhle ještě, prosím vás, na základ, je to pořád stejný na základkách, povinně modrý ty, to už je pryč. Dobře. No, zpátky k kázání. Jde o to, že když jdeme do tělocvičny, člověk se převlíkne do tělocvičného souboru. Nicméně, pravda je taková, že v tom tělocvičném souboru nevypadá úplně vždycky tak hezky, jako prostě, když má na sobě sako a kalhoty. On prostě, tam prostě něco, tam lecos člověk nesková, jako v tom saku. A nelze jen tak něco tedy zamaskovat. A tady vidíme tu metaforu, že určité chyby našeho charakteru prostě jde zamaskovat, ale právě utrpení, když s ním dobře pracujeme, lecos odkryje. Tak jako v té boží tělocvičně. No, prostě, jako najednou nás to prostě jako odhalí. Ale lecos vyleze na povrch, jako když je člověk prostě jenom v tom tělocvičném úboru. Ale to není závěr, vypadá hrozně. Když si člověk pracuje kreativně s utrpením, tak v tělocvičně jsme proč? No ne, aby jsme teda si řekli, lidi zlatý, to je hrozný, jo. Prostě přes ten biceps je to furt jako slabota. Jo. To mi říkají moji synové. Ale že by to chtělo trošku jako nafouknout. Ale jakoby, no jsem tam proto, abych něco se sebou dělal. Tak jako to utrpení přichází, ne abych teda měl, bych se zatvrdil, ale abych něco se sebou dělal. Tak jako když jsem v tom gymnaziu, ta tělocvičně. Abychom vyvinul tlak na některé svaly. A ten autor Židům, někdo teda to napsal, tak říká, že ta přísná výchova není příjemná. Utrpení není příjemné, ale užitek přináší, ale až později. A pokud cvičíte, pokud se někdy hýbete, tak určitě všichni známe pocit, že během toho cvičení, během toho hýbání, tak jak se cítíme? Jsme slabí. Jsme vyčerpaní. Prostě neprožíváme příjemné pocity. Neprožíváme. Ale v konečném důsledku to přináší ovoce. A člověk sílí. Ale má to jednu podmínku. Člověk musí mít dobrého trenéra. A nebo alespoň se musí řídit moudrými radami. Jinak ho to zničí a zlomí. A asi nemusím říkat, kdo je náš životní trenér. A pointa je v tom, nechat si tímhletím trenérem promlouvat do života. Nechat ho vpustit i do našeho utrpení. Tak abych úplně nekončil jenom obecním sdělením, tak takový úkol. Pokuste se každý pojmenovat, že každý má nějaké svoje trápení. Někdo větší, někdo menší. Ale prostě pro někoho to může být trojka na vysvědčení a česká, co blbneš, když prostě si prolejzáš, tak co šílíš. Ale pro někoho to je prostě problém. Pro někoho to může být problém úplně zase jiný, mnohem horší. No, prostě trojka na vysvědčení je nepříjemná, ale prostě, když vám někdo zemře, tak nebo když, já nevím, když člověk má nějakou těžkou nemoc, tak to je horší. Ale nebagatelizujme. Pojmenujme si to, co je něco, co nás prostě opravdu trápí. A nesrovnávejme se, že to nic není. Neřešme druhý. Pokusme se pojmenovat, čím procházíme. Pokusme se to třeba někomu říct. A zároveň si položme otázku, Pane Bože, co mě tím chceš naučit? Co chceš, abych změnil? Tady to na základě i této věci, kterou procházím. A kam chceš, abych se posunul? Co chceš, abych posílil? Zkusme být konkrétní. A poslední nápad. Zkusme udělat první krok. Aby to neskončilo jenom u toho, že si něco uvědomíme. To je málo. To je taková duševní gymnastika. Ale co chci teda začít dělat jinak. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná a dá nám v tom i moudrost, ale i odvahu vykročit. Amen. Se budu modlit a potom bych prosil skupinu o píseň. Pane Ježíši Kriste, těžko se děkuje za utrpení, protože to je něco, co nám příjemné není. A přesto, Pane Ježíši, víme, že to k našemu životu nějak patří. A moc tě, Pane, prosím, aby i ty věci, kterými teďka procházíme, tak aby se z toho skutečně stala ta gymnastika v tom smyslu, že nás to posílí. Ale víme, Pane, že se to nestane, když do toho nevpustíme tebe. Že nás to pak jenom zatvrdí a staneme jsme nesnesitelně zaseklými. A tak tě prosím, aby si do těch našich bolestí, zápasů vstoupil, abychom tě do toho i vpustili. Protože jenom tak můžeme být i proměněni. A tak tě prosím za každého, kdo prochází jakýmkoliv utrpením, aby nejenom to mohlo skončit, možná by to ani neskončilo, ale prosím tě za to, aby ty sám si do toho vstoupil, aby jsi to proměnil. A aby si i skrze utrpení z nás dělal lidi, kteří jsou ti blíž a kteří více rozumí tvoji vůli. Prosím tě, Pane, za to. A prosím tě, Pane, za to, aby i skrze tu pandemii, kterou jsme prošli, tak aby jsme dokázali skutečně vnímat něco, jak jsi k nám mluvil, jak jsi nás proměňoval a co chceš, abychom dělali jinak. Amen.